Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Avropa Birliyi liderlərinin Gürcüstanla bağlı toplantısında Rusiyanı kəskin tənqid eləsələr də sanksiyalar müzakirə edilməyib. Bakıda Gürcüstanla həmrəylik aksiyası keçirilib. Qustav qasırğasının gücü azalsa da hələ ki Amerika-Meksika körfəzində bəzi yerləri su basma ehtimalları qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Rusiya qoşunları Gürcüstanla münaqişədən əvvəlki mövqelərinə qayıdana qədər Avropa Birliyi və Rusiya arasında əməkdaşlıq danışıqları dondurulur. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Brüsseldə Birliyin Gürcüstanla bağlı toplantısından sonra belə qərar verdiklərini açıqlayıb. Avropa Birliyi liderlərinin toplantısı Fransanın təşəbbüsü ilə çağırılmışdı və bu toplantıda bəzi Avropa ölkələri istəyirlər ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Amma Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana hələ görüşdən əvvəl bildirmişdi ki, Rusiya ilə münasibətləri necə qurmaq və avqustdakı əməliyyatlardan sonra zərər çəkən Gürcüstana yardım eləmək yollarını müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benita Ferrero Waldner isə bildirmişdi ki, bundan sonra Rusiya ilə münasibətlər əvvəlki kimi davam eləyə bilməz və o demiş ki, məncə biz Gürcüstana göstərməliyik ki, biz onların ərazi bütövlüyünü doğrudan da dəstəkləyirik. Rusiya isə daha öncə Qərbə Gürcüstana göstərdiyi dəstəklə bağlı xəbərdarlıq edib, bunun tarixi səhv olacağını demişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные интересы.
Əgər Birləşmiş Ştatlar, onun müttəfiqləri sonda özlərinin milli maraqlarını, Gürcü xalqının marağını seçməsələr, heç nə öyrənməyən Saakaşvili rejiminə üstünlük versələr, bu həqiqətən də tarixi səhv olacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Bu arada bugün Rusiyaya Gürcüstana göndərilə biləcək beynəlxalq polis missiyası ideyasını dəstəkləyəcəyini deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, bu qüvvələr Avropa Birliyinin dəstəyi ilə ATƏT-in mandatı ilə Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafındakı bufer zonalarında fəaliyyət göstərə bilər. Avropa Birliyinin samitinin başlamasından öncə isə Tbilisidə yüz minlərlə Gürcü əl-ələ tutub canlı səs şəklində aksiya keçiriblər. Qərbi Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görüb Gürcüstanı dəstəkləməyə çağırıblar. Aksiyada çıxış edən Saakaşvili Gürcü xalqının heç vaxt olmadığı qədər birlik içində olduğunu deyib. Bakıda da bugün Gürcüstan vətəndaşları Tbilisi ilə həmrəylik aksiyası keçiriblər. Səadət Akif qızının reportajında.
Sentyabrın 1-də Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycandakı səfirliklərinin qarşısında aksiya keçirdilər. İştirakçıların canlı çəpər adı verdikləri bu aksiya həmrəylik məqsədi ilə keçirilirdi. Aksiyaya gələnlər əl-ələ tutub səfirliyin qarşısında canlı sədd yaratdılar. Onlar aksiyaya Rusiya hərbi qoşunları Gürcüstandan çıxart, Rusiya dayan şüarı ilə qatılmışdılar. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, onlar bununla dünyaya sülh arzusunda olduqlarını göstərmək istəyirlər.
Bizim vətənimiz dardadır. Biz ona dəstək olduğumuzu göstərdik. Ona görə də buradayıq.
Biz Rusiyanın Gürcüstana aqressivliyinin şahidi olduq. Biz bununla göstərmək istəyirik ki, biz sülh tərəfdarıyıq.
Gürcüstan vətəndaşlarının aksiyasına qoşulan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Aysin Mollazadə isə bildirdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək vermək üçün bu aksiyaya qatılıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Qustav qasırğası hələ Luiziana sahillərinə çatmamış gücü azalıb, indi qasırğanın təhlükəli dərəcəsi 2-ci dərəcə ilə qiymətləndirilir. Amma Amerika Milli Qasırğa Mərkəzindən bildirirlər ki, Yeni Orlean şəhərinin 110 km cənub-qərbindəki qasırğa hələ də yetərincə təhlükəlidir. 2 milyona yaxın adam qasırğanın şəhərə çatmasından ehtiyatlanıb evlərini tərk ediblər. Amerikada federal agentliklər, ordu və özəl şirkətlər razı olan hər kəsi şəhərdən və Meksika körfəzi yaxınlığındakı yaşayış məntəqələrindən evakuasiya edirlər. Rəsmən bildirirlər ki, New Orleanın yanında tikilən qurğular qasırğanın qarşısını ala bilər, amma yenə də şəhərin bir hissəsini su basmaq ehtimalları var. Amerika prezidenti George Bush da qasırğa ilə mübarizə işlərindən tanış olmaq üçün Luiziana nəzarətdəki Texas ştatına gəlib. 3 il əvvəl Katrina qasırğası New Orlean şəhərin böyük hissəsinə zərər vermişdi. Şəhərin böyük hissəsini su basıb 2000-ə yaxın adam da həlak olmuşdu. Və Amerikadakı qasırğa ilə mübarizə tədbirlərinə baxmayaraq, prezident administrasiyası da iştirak edir. Bu tədbirlərdə vitse-prezident Dick Cheney'nin Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana səfərləri təxirə salınmayacaq. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiye Prezidenti Yerevan'a futbol maçına gedir, getmir. Azərbaycanda qənd bitki yağı niyə bahalandı?
Əvvəl 3 manat almışam, indi 3 həştatdır. Artım var, kəsok qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bil 80 qəpiyə idi.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin korlanmasının bir əsas zərbəsi Ermənistana dəyir. Bunu deyən azərbaycanlı politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Rusiyaya Gürcüstan kimi əsas qapısı bağlanan Ermənistan daha da təcrid olunur. Bu baxımdan Ermənistanın Türkiyə prezidentinin Yerevana səfərinə belə çalışması başa düşüləndir. Ancaq Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistan prezidentinin dəvətinə hə cavabı veribmi? Və Yerevana Ermənistan-Türkiyə futbol maçını izləməyə gedəcəkmi? Türkiyənin Vətən qəzeti yazır ki, Gül Yerevana getməyə razılıq verib. Ancaq prezidentin ofisi bunu təksib eləyir və eyni vaxtda getməyi istisna da eləmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanlı politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri ziddiyyətlidir və hələ ki sirlərlə örtülüb. Bilinmir ki, bu səfərin həqiqi motivi nədir? Təbii ki, əgər Abdullah Gül Yerevana getsə. Xatırladaq ki, prezident olandan Serj Sarkisyan Amerika mətbuatında vaxtaşırı məqalələr yazır və onlardan birində deyirdi ki, Türkiyə heç olmasa ictimai əlaqələri bərpa etsəydi, bunun özü də kifayət eləyərdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını Yerevanda bircə futbol izləməyə dəvət etməsinə Ankaranın rəsmi cavabı hələlik bəlli deyil. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan avqustun 31-də bildirib ki, bir qrup türk diplomatı bu günlərdə Ermənistana gedəcək. Onlar həm Prezident Gülün mümkün Ermənistan səfəri barədə danışıqlar aparacaq, həm də Baş Nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Qafqazda sülh və əməkdaşlıq platforması barədə təklifini müzakirə edəcəklər. Türkiyədə hesab eləyirlər ki, səfərin təhlükəsizlik tərəfi son dərəcə önəmli olduğundan, Türkiyə prezidentinin Ermənistana gedib-getməyəcəyi son ana qədər elan olunmayacaq. Türkiyədəki Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmaları İdarəsinin rəhbəri Ömər Lütən bizimlə söhbətdə bildirdi ki, əslində Ankara bu səfərə rəsmi səfər protokolu tətbiq etməmək üçün onun tarixini və proqramını açıqlamır. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından da 30 millət vəkili öz partiyasına müraciət edərək bu oyunu izləmək üçün Ermənistana getmələrinə icazə verilməsini istəyiblər. Türkiyədəki Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Ömər Lütem hesab eləyir ki, Prezident Gülün Yerevana ayaq basması ilə bu iki ölkə arasında bütün problemlər həll olunmasa da danışıqlar üçün bir qapı da açıla bilər.
Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti böyle bir prosesin açılmasını, başlamasını sağlayacaksa son derecede faydalı olacaktır. Öbür türlü ise bir protokol ziyareti olacaktır. Bütün sorun, bütün mesele budur.
Ömer Lütem bildirir ki, Türkiye ile Ermenistan arasında esasen 3 istikamette problemler var. Birincisi, Ermənistan 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyənin ermənilərə qarşı soyqırım törətdiyini iddia edərək Ankaranın da bunu tanımasını istəyir. İkincisi, son 16 ildə müstəqil olan Ermənistan dövləti hələ də Türkiyənin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanımır və onun Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları var. Üçüncüsü də, Türkiyə Ermənistandan Qarabağın işğalına son qoymasını istəyir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rair Tamrəzən isə bildirir ki, artıq Daşnaksiyon partiyası oyunun keçiriləcəyi gün sentyabrın 6-sında Yerevanda dinç miting keçirəcəyini bəyan edib. Onlar soyqırım və ərazi mübahisələrinə görə Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasının əleyhinədirlər. Rair Tamrazyan deyir ki, ümumilikdə Ermənistanda bu səfərin ölkələr arasında münasibətlərdə bir irəliləyiş yarada biləcəyini düşünənlər çoxdur.
Yerevanda böyük gözləntilər yoxdur. Orada əsasən hesab edirlər ki, ən əsas nəticə ilk dəfə Türk dövləti rəhbərinin Ermənistana səfəri ola bilər. Bunun özü iki ölkə arasında münasibətlərdə çox güclü bir irəliləyişdir.
Hələlik Türkiyə prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan rəsmi reaksiya yoxdur. Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Bakı ilə Ankaranın münasibətləri soyuya bilər. Amma Türkiyə prezidentinin Ermənistana səfərinə görə yox, Ankaranın Kosovonu müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarı və Gürcüstan məsələsindəki mövqeyinə görə.
Kosovo Kosova'nın tanınması Azerbaycan'ın maraqlarına o kadar da cevap vermiyor. Gürcistan hadiseleri bunu bir daha gösterdi. Türkiye hiç de hemşe beyan ettiği kimi Azerbaycan'ın müstəqilliyinin ve təhlükəsizliyinin garanti kimi çıxış etmək fikrində deyir. Eğer bu onun dövlət maraqlarına ciddi olacak.
Bu, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan Rauf Mirqədirovun şərhi idi. Biraz da Türkiyə ilə Ermənistan arasında futbol qarşılaşması barədə. Bu iki ölkənin arasındakı kəskin siyasi problemlər və Ermənistan Prezidentinin oyuna Türkiyə ilə həmkarını dəvət etməsi ilə az qala futbol qarşılaşmasının özünə diqqət azalıb. Bəlkə də nəticələrin az qala indidən bəlli olmağına görə. Azərbaycan futbol yığmasının keçmiş rəhbəri Vaqif Sadıxov hətta 3 gol fərqi ilə Türkiyə komandasının qalib gəlməsini gözləyir.
Bugün Türkiye komandası kat üstündü ve bugün son Avrupa Çempiyonatı gösterdiği oyun onu da gösterir ki bugün kat üstün olan Türkiye komandası orada büdürememelidir. Ben en az prognoz vermem için çekinirim ancak bu oyunda en az 3 top farkıyla Türkiye komandası galip gelmelidir.
Türkiye mətbuatının yazdığına göre Türkiye yığması sentyabrın 5'inde xüsusi təyyarı reisiyle Ermənistan'a gidecek. Həmin gün Razdan stadionunda məşq edib, ertəsi Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq.
Natiq Zeynalov. Günün daha bir mühüm hadisəsi Amerikada Respublikaçı Partiyanın qurultayıdır. Ancaq Gustav adlı tufanın Amerika sahillərinə yaxınlaşması və artıq 2 milyon adamın sahil zolağından köçürülməsi bu tədbiri kölgədə qoyur. Bununla belə qərb mətbuatı Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain'in baxışlarını və onun eləcə də demokratların namizədi Barack Obama'nın Rusiya-Gürcistan münaqişəsinə yanaşmasını geniş müzakirə edirlər.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Rusiya münasibətdə Barack Obama ilə John McCain'i nə birləşdirir və nə ayırır? Prezidentliyə namizəd kimi John McCain'in əsas məsələlərə baxışları nədir? Washington Post qəzetində çıxan yazıların xülasəsi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Washington Post qəzetinin redaktor məqaləsində deyildiyinə görə prezidentliyə hər iki partiyanın namizədləri Barack Obama və John McCain Rusiyanın Gürcüstanda hərbi müdaxiləsindən irəli gələn əsas məsələyə münasibətdə oxşar mövqelərdən çıxış etməklə bir növ təminat veriblər ki, Amerikanın gələcək hökuməti kiçik və ucqar ölkələrin ərazi bütövlüyünü və demokratiyaya qovuşmaq istəklərini müdafiə etmək əzmindədir. Həm demokrat, həm də respublikaçı partiyasında çox adam bu fikri müxtəlif səbəblərdən sual altına alır. Bəzi partiya nümayəndələri hətta Rusiyanın öz nüfuz dairəsini müdafiə etmək haqqını tanımağa çağırır. Başqaları isə deyirlər ki, 1895-ci ilin İspaniya-Amerika müharibəsindən tutmuş son İraq müharibəsinə kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bu qəbildən olan məsələlərə müdaxilələri ilə kimə nə etməyi öyrətmək haqqından özünü məhrum edib. Amma bütün ziddiyyətlərdən baxmayaraq Barack Obama və John McCain o ideyanı müdafiə edirlər ki, hər bir ölkə öz təyin müqəddəratını öz müəyyənləşdirməlidir, ABŞ-ın vəzifəsi isə bu işdə onlara yardımcı olmaqdır. Soyuq müharibə boyu və Sovet İttifaqının parçalanmasından bu yana həmin prinsipə natamam şəkildə olsa da həm demokrat, həm də Respublikaçı partiyasından olan prezidentlər əməl ediblər. Buna baxmayaraq, bugün Gürcüstan məsələsi ilə əlaqədar tərəflər bir-birinə qarşı iradlar irəli sürürlər. Obama McCain'i müharibə tərəfdarı kimi təsvir etməyə çalışır. McCain isə Obamanı dişsiz diplomatiyanın sadəlöf əsabəsi kimi. Seçki kampaniyasının gedişinə McCain düşərgəsinin rəyinə görə Putin seçiciləri xatırlatmalıdır ki, tariximizdə vaxtaşırı məntiq qanmayan zalım şəxslər meydana gəlir, Obama isə əksinə belə şəxslərlə danışmağın əhəmiyyətini müdafiə edir. Məqalədə qeyd olunur ki, əlbəttə nə demokratlar, nə də respublikaçılar Gürcüstanda ABŞ qoşunlarını yerləşdirməyə məsləhət görmür. Söhbət güc diplomatiyası və güclü müttəfiqlər vasitəsilə bu ölkəni müdafiə etməkdən gedir. Amma onun fikrincə partiyalar arası didişmələrdən konkret reaksiyalar barədə ümumi rəy hasil ola bilər. Her iki namizədin fikrincə Gürcüstanda demokratiyanı xilas etməyə ABŞ-ın öz marağındadır. Əsas günahkar olan Vladimir Putin də isə zərrə qədər şübhə qalmamalıdır ki, bu barədə onlar artıq qarşılıqlı anlaşma əldə ediblər. Washington Post-un başqa bir məqaləsində deyilir ki, siyasətdə nisbətən təzə olmasına baxmayaraq, demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama'nın özünə seçici kütləsinin diqqətini cəlb etməkdə nailiyyətləri respublikaçı John McCain-li müqayisədə daha əlamətdar görünür. McCain-in kampaniyasında ən qüsurlu cəhət kimi onun Amerika xalqına verdiyi vədləri konkret prioritetlər şəklində sahmana salmamağı qeyd edilir. McCain həmçinin ABŞ-da son dərəcə qeyri-populyar olan İraq müharibəsində Amerikanın iştirakına son qoymaqdan imtina edir. Bütün bu əmirlərin ziddiyyətli cəhətlərdən baxmayaraq McCain-ə partiya daxili seçki yarışının qalibi olmağa müəssər olur. Lakin demokratlar tez-tez iddia edirlər ki, McCain-in prezident seçilməsi onun partiya yoldaşı olan George Bush-un prezidentliyinin daha 4 il müddətinə uzadılmasına bərabər olar. Məqalə müəllifinin fikrincə, John McCain-in başlıca vəzifəsi partiya konvensiyası ərəfəsində keçmiş administrasiyanın kursunu davam etdirib-etdirməyəcəyini aydın şəkildə deməkdir. Yox, o indiki kursu dəyişmək niyyətindədirsə, onda konkret şəkildə bunu necə edəcəyini ictimaiyyətə bildirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə vəhabilərin toplaşdığı məscidə qumbara atılandan sonra vəhabilərin gəh saqqalını qırxırlar, indi də qusarda onlara qarşı əməliyyat keçirirlər. O da maraqlıdır ki, qusardan gələn rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəlcə rəsmi xəbər buydu ki, vəhabilərə qarşı əməliyyat olub. Sonra dedilər ki, vəhabilər hücum eləyib sərhəddi keçmək istəyiblər. Rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir? Kim kimə hücum eləyib? Aygün Muradxanlı Qusarda həqiqətən nə baş verdiyini araşdırıb.
Avqustun 30-da Qusar rayonunun Dağıstanla həmsərhəd Həzrə yaşayış məntəqəsində daxili qoşunların bir giziri odlu silahla öldürülüb. Faktla bağlı Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Qurumun mətbuat xidmətinin başçısı Vüqar Əliyev.
Cinayət işi başlanıb 120-ci maddə ilə, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə və baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər istintaq idarəsinə gedir.
Prokurorluq istintaqla bağlı başqa bilgi vermədiyinə görə şübhəli şəxs qismində kiminsə saxlanıb-saxlanmadığı dəqiqləşməyib. Qusar prokurorluğundan Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, dəstədə 5 nəfərin olduğu güman edilir. Hələlik onlardan heç biri yaxalanmayıb. Cinayəti törədənlərin axtarışı davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi də faktla bağlı heç bir bilgi vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində hər hansı informasiya yoxdur. Yerli qaynaqlar bildirir ki, daxili qoşunların əsgərini Dağıstandan Azərbaycana keçmək istəyən özünü sələflər adlandıran xalq arasında isə daha çox vəhabi kimi tanınan şəxslər güllələyib. Dağıstanın olay baş verən Həzrə kəndində bitişik əraziləri vəhabi təriqətindən olanların toplaşdığı bölgə kimi tanınır. Avqustun 30-dan başlayaraq Azərbaycanın Dağıstanla bütün sərhəd rayonlarında polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Yalama, Qusar, Xudat, Xaçmaz rayonlarına gediş-gəliş ciddi nəzarət altındadır. Bu arada Azərbaycanın xəbər portalı Dəyaz, avqustun 17-sində Bakıda vəhabilərin toplaşdığı Əbubəkir məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən şəxslərin bir neçəsinin saxlanması haqda xəbər yayıb. Sözgədən partlayışda 2 nəfər ölmüş, məscidin imam cəmaatı Qamət Süleyman daxil olmaqla bir neçə nəfər yaralanmışdı. Fakt üzrə cinayəti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin başçısı Arif Babayev isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, faktla bağlı saxlanan yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər baş verənlərə regionda yaranan yeni geosiyasi mərhələ kontekstində yanaşmağı məsləhət görür. Onun fikrincə, Qafqazda gedən savaş, superdövlətlərin regiondakı güc nisbətlərinin hansı yöndə dəyişməsi, Güney Qafqaz ölkələrini öz seçimlərini bir daha dəqiqləşdirməyə məcbur edir.
Dini amil çox həssas bir məsələdir və Azərbaycan hakimiyyəti hadisələrin qabardırmasında maraqlı deyil. Çünki diqqət edirsinizsə, proseslər yalnız Cənubi Qafqazda deyil, eyni zamanda Şimali Qafqazda da gərginləşmə istiqamətində davam edir. Amma hadisələrin mahiyyətinə varmadan, yəni onların açıq şəkildə mahiyyətini açmadan və buna uyğun hərəkət etmədən yalnız ictimaiyyətdən informasiyaları gizlətməklə məsələləri həll etmək mümkün olmayacaqdır.
Sülhəddin Əkbərin fikrincə, əgər Azərbaycan dövləti məsələyə həssaslıqla yanaşıb, situasiyanı Azərbaycanın xeyrinə olan tərzdə idarə edə bilməsə, bölgədə milli, dini, səparatçılıq meyllərinin güclənə biləcəyi şübhəsizdir. Qusarın yerli sakinlərinin verdiyi xəbərə görə, ötən iki gündə polislər Vəhabi təriqətindən olan insanları polis bölməsinə aparır, onların barmaq izlərini götürür.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycanda dini qruplarla problem olur, sonra pis yaxşı yoluna qoyulur, ya seçki olur, nə vaxtsa qurtarır. Ancaq bir təmayül də var ki, bunun sonu görünmür. Bu da bahalanmadır. Bitki yağı, şəkər tozu niyə bahalandı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda indi də qənd bitki yağı bahalanıb. Birincisini yayla izah edirlərsə, yəni cəmaat mürəbbə pişirir, bəs onda bitki yağı niyə bahalanıb? Ya bəlkə bahalanmaya səbəb sonuncu əmək haqqı artımıdır? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Söhbət elədiyim Bakı sakinləri və satıcılar son həftələrdə ən çox qiymət artımının qənd və bitki yağı məhsullarında müşahidə olunduğunu dedilər. Sakinlərin sözlərinə görə bu bahalanma son 2 həftə ərzində özünü daha çox biruzə verdi.
Əvvəl məncə pesox soydu 60 köpü, indi 1 manat. Solmuşlu 80 qəpik dəyişikliyim var. Əvvəl 3 manat almışam, indi 3.80-dir.
Artım var, pesox qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bil 80 qəpik idi, birdən-birə elə bil ki, qiymət qalxıb.
Bunun kilosu deməli 1 manat 20 qəpik.
Mən almışam, iki səfər də alıram, elə bəq bu qiymət aldı.
1 manat 20 qəpiyə.
Qənd, pesok, əvvəl 70 qəpiy idi, indi isə axır bu 3-4 gündə 1 manatdır. Yağlar, duru yağlar, bitki yağlar əvvəl 2 manat 60 qəpiy idi, indi 3 manat 20 qəpiy.
Mağaza sahibləri və satıcılar da məhz bu məhsullarda qiymət artımının olduğunu təsdiq elədilər. Səbəbini də hərə bir cür izah elədi.
Qalxıb, gəlib istəyirlər, yoxdur, qalxıb deyən almıyor. Bağlanıb da əcəllət danışırıq.
Bəs o sizin götürdüyünüz yerdə nəyini izah eləyirlər?
Soruşmuşum, qiymətin deyib, qəssan, çıxıb gedib.
90 qəpik qalxıb biraz. Deyilənlərə görə Gürcüstandan gəlirdi bəs o. Yəni onca qiymət biraz qalxıb. Dünən baxan ya Azərsun firmasından alınam. Hər dəfə, hər həftə, iki həftədən bir qiymət qalxır. İmini qarqda çox qalxır. Son iki həftə haradasa bir 60 qəpik. 3 olsa satır indi. Harada iki həftə bundan o satır deyə onu 2 manat 70 qəpik qazanır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Nazirlik bu məhsulların qiymətinin artmasının səbəbini araşdırır.
Şəkər tozunun və bitki yağlarının qiymətindəki son zamanlar baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antisad Dövlət Xidməti artıq bir neçə günlük araşdırmalara başlayıb. Məqsəd bu qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amillərin aşkar olunmasıdır.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluya görə bağlanmaya səbəb odur ki, ölkədə istehsal məsələsi hökmran mövqeyə malik olan Azərsun şirkəti tərəfindən həyata keçirilir və beləliklə də qiymət bağlaşmasında süni amillər yaranır və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir.
Ciddi problem ondan ibarətdir ki, ölkədə həyata istehsal məsələsindən hökmran mövqeyə malik olan bir şirkət tərəfindən həyata keçirildiyindən belə qiymət bağlaşmasında süni amillər var və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir və burada hökumətin öz funksiyasını yerinə yetirməməsi təsir doğurur, çünki hökumətin əsas iqtisadi funksiyalarından biri rəqabətin dəstəklənməsidir. Azərbaycan hökumətində rəqabətin dəstəklənməsi prosesi demək olar ki, önəm verilmir və belə istehlak mallarının qiymət bağlaşmasını biz gələcəkdə də müşahidə edə bilərik.
Qubad İbadoğlu bildirdi ki, bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bir bazarda artan qiymət digər bazarlara da təsir edir. Onun dediyinə görə bu, yaxın zamanlarda qarşısı alına biləcəyi bir proses deyil. Azərsun şirkətinin baş direktoru Feyzi Araz isə deyir ki, qiymət artımının onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Gürcüstandakı son problemlərlə əlaqədardır.
Şimdi oradan gələn şəkərlərdə, vaqonlarda yol qapandığı için bir neçə gün axsama oldu. Ona görə bəlki ola bilər ki, biz biraz bazara 3-5 gün şəkər verə bilməyincə problem olmuşuq. Şəkər zavodu iyul və avqust ayında təmirə dayanır. Tam bu vaxta dəm gəldi ki, zavod işləmirdi və bu problem çıxdı. İkisi bir araya gələndə bəlki buradan istifadə etmək istəmiş ola bilərlər ki, o da qarşısını aldır.
Feyzi Araz bildirdi ki, ola bilsin ki, Gürcüstandakı münaqişə və zavodun təmirə dayanması üst-üstə düşdüyündən problemlər yaranıb və bazarı təmin edə bilməyiblər. Amma hazırda bu problemlər həll olunub.
Şəhla Sultanova, qənd bahalansa da heç olmasa pul verəndə əvəzində qəndi alırsan. Novxanda isə almadığın işığın pulunu verməlisən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tutulandan sonra deyirdi ki, hökumət pulu xərcləyir, sonra bu xərci işıq, qaz pulu kimi sıra vətəndaşın ayağına yazır. Vaxtaşırı işlətmədiyin işıq pulu problemi çıxanda bu sözlər yada düşür. Novxanda İşıq İdarəsi indi gəlib deyir ki, son 8 ildə borclar yaranıb. Kimi 4000 manata qədər, kimi 300 manat işıq pulu ödəməlidir. Adam var ki, o göstərilən aylar heç bağında yaşamayıb. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizə 920 manat borc yazıblar. Hər yeri müalicə edəmişəm, baxan yoxdur.
Bu Arif Əliyevdir, o Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət eləyibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahət edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə güləşib. Onlar istirahət günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələ aydınlıq gətirməyə sərf ediblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Burdakı nəticələ razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyev ilə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev də var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardından bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat platit bildim keçən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıtdə gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bunlar. Hesabına 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşam, gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səbə gətdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəyik heç olmasa 150 manat keçirməsin. Dedim, yoxum, dayı qarış, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəsin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlakçı hüquqlarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Mən
tez gəlib
çatıram.
Vəzifəyə
çox
narahatçılıqdır. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövrədən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Pulu verirsən etsin, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir ver, qapısı da işləmir.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə bir cədə də heç olmasa, hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam yerləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamın vaxtı qutaracaq, ona yox o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım olan, məsələn, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var, ölçü də, pıçır da, markasını da bırax, xətti də bırax.
Üftək şey, deyərləndən cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil o.
Hala yox, hələ yox.
Gələcəkdə bizdə bu mühələ keçməyəsin, bir neçə qaraclarda artıq avadamlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcək həm yedə həkimlərim olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən gec çatırlar.
Baxırda yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gec çatıram məsəl üçün. Əhmədlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, hiç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Raboçi prospektlə yaxşıdır. Rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzizbəyev çox narahatçılıqdır.
Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram həmcə.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Hansı 15 dəqiqə, belə, yarım saat.
Hə. Çoxdan belə davam eləyir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir də.
Tamam. Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirilən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Hövsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız
müddətdə nə qədər gec gəlib çıxırsınız?
3 dəqiqə.
3 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
1 saat. Qalın 20 dəqiqə. Əsas olan
da hızlı. Əsas hər tərəflərdə düşürsünüz bax
proqlayarak? 5 dəqiqə olur, 28 dəqiqə olur. Proqlasız
üçün yoxsa
pisdə. Necədən
intervalda gecikmələr
başlayır?
İndi bu yay vaxtı, əsas çastik vaxtlarında el olur. 20 dəqiqə bax gecikmələr.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf güclü olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarat bəlkədir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özə yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, laf xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə obrusu tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlək yox. Bura yaşamasın yerdə elə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövr edir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia eləyir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Gələrək zambil arxana, zambil arxana şəhər.
Avtobus tərpənha tərpəndiydi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basabasda qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vurulur ki, pulu gətir, verir, qapını aç ki, özünü düşünün. Qapısı da işləmir.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıq.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versin? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çoxalsın, mənim anamın pensiyası da çoxalsın. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəlik ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıydı. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat verir.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria Line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. Londonun avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır. Sevdim mən
böyle bir aşk. Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sisteminə keçirmək?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiqlə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki, metroda kart almağa 2 manat veriliksə, o da bizə bir artıq xərcdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızını eşidək.
Biz narkomaniya ilə aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdi metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür.
Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orduya yetməyin, vergi ödəməyin, yaşlılığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq, yayılmasında müəyyən güzəştlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur, yəni qiymət deyilir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitində reklamı, prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki, onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namiq Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namiq Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etmək son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılır mı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Tibbi müayinə, maşınlarsa texniki müayinə keçməlidir. Sadəcə olaraq hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayinə keçirmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcəkdə həmin yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayinə, maşınlarsa texniki müayinə keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhifəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Elə bu müftək şeydir, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, elə yox.
Heç də yoxluq eləmirlər, müftək elə...
Bədə deyib, bundan sor, bundan.
Hər gün verir, hər gün səhəsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyir sonu?
50 şey verir, hər gün daha.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum 50 qəpik verir deyir.
Kim deyir onu? Hamısı deyir.
Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun Gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Məsələn özünün aparatı da var. Lazım olan məsələn sürücü deyir ki, məsələn mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, biçir də, markasını da vırıq, xəttini də bıraq.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə istiləmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, bu da əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həmsöhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitoring aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80 min manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar, tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bağlaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki bax onların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, bax onların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir. Hansı saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez gəlsə, o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizamiyyət prokursa gəlirik. Rahat avtobusdan basa-bas olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsindən. Ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2003-cü ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun umumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitinin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Bir saati verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan caniymiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə başla tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
olsun təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı safadı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Həm biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.